Казань узбагачваецца. Адроджаная мячэць Кул-Шариф, галоўны падарунак гораду да тысячагоддзя Казані, узбагацілася ўнікальным музеем ісламу, якога няма ў аніводным мусульманскім храме свету, сказаў на адкрыцці ўстановы старшыня рады муфты ў Расіі шэйх Равіль Хазрат Гайнуддзін. Ён падкрэсліў яшчэ наступнае. Тут адроджаны дух іслама. Гэтая хавальніца гісторыі рэлігіі ўнікальна яшчэ і тым, што спалучаная са шмат векавой гісторыі і культуры татарскага народа. Сапраўды, старажытныя экспанаты сабраны ва ўнікальнай калекцыі. Гэта каменныя помнікі 10-го і 11-го стагоддзя, знойдзеныя на тэрыторыі былой Волжскай Булгарыі. Рукапісы святых кніг Карану ад 18-го стагоддзя, намазлыкі, малітоўныя дываны, пацеркі, мусульманскі, компасы са стрэлкай, што заўсёды указвае на Мекку. Музей сустракае ўсіх макетам галоўнай мусульманскай святыні, камянём Каабы. Да яго ў Мекку, ў запаведную мячэць, штогод пілігрымуюць на хадж мільёну мусульманаў з розных кантынентаў зямлі. Як паведаміла журналістам дырэктар музея пры мячэці Кул-Шариф, спадарня Роза Мухамедчына, у ягоным стварэнні прынялі ўдзел багасловы, гісторыкі, археолагі Татарстана і іншых рэгіёнаў Расіі, а таксама краін Садружнасці незалежных дзяржаў, Егіпта, Ірана, Саудовскай Аравіі, Турцыі. За 3 гады сабрана больш за 2000 экспанатаў, які расказваюць пра гісторыю і асновы ісламу, узаемапранікнення іслама і дзяржавы, грамадства ды сям'і.